Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, откривам заседанието със следния дневен ред. Изслушване на господин Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията, на основание член 28 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, първа точка, и втора точка разни. Някакви мнения, съображения по дневния ред, колеги? Не виждам. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Против, въздържали се? Няма. Започваме без контрола. Най-голямата парламентарна група, продължаваме промяната, за първи въпрос към министър. Уважаеми колеги, заповядайте. Ако има въпроси, разбира се. Няма въпроси. От ГЕРБ СРС, заповядайте, колега.
Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа колеги, уважаеми господин министър. Публикуваният днес Национален план за възстановяване и устойчивост, направление 3 железопътен транспорт, е записано, че в периода 2022-2023 година ще се възложи извършване на анализ на действащия договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на ЖП транспорта между Министерство на транспорта и съобщенията и БДЖ пътнически превози ЕООД, както и подготовка за предложения и условия за възлагане на нов договор съгласно регламент 2338 и регламент 1370 относно отварянето, либерализирането на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози и ЖП транспорт. Уважаеми господин министър, според предварителните ви очаквания, БДЖ пътнически превози ЕООД ще приключват следващите години с положителен финансов резултат. Говорим за 2022-2024. Считате ли, че БДЖ пътнически превози ЕООД ще има нужда от субсидия? Благодаря.
Здравейте всички. В плана, който ние сме съставили и за който заместник министър Божидар Костадинов ще има удоволствието да ви отговаря, да отговаря по повод финансови параметри на бизнес плана, ние сме предвидели още през тази година да започне тенденцията на подобряване на финансовото състояние на консолидираното дружество, съвместното влятото от три в едно дружество, наречено Национална компания БДЖ, като плана е до 2024 година ние да имаме много, така да кажем, сериозни финансови параметри, които да ни позволят да реинвестираме самостоятелно, да се развиваме самостоятелно, без да има нужда националния бюджет да се грижи за това. Ние, като най-далечна визия, посочихме, че аз бих искал да виждам акциите на това предприятие да се котират на фондовите борси, с което ние да имаме възможност да натрупваме капитал и финансиране, така че това предприятие да не е зависимо от националния бюджет. Разбира се, това е най-далечната визия, това е нашето желание. И разбира се, аз съм убеден, че всеки един от българите, който внася данък и го интересува как се разпределя националния бюджет на държавата, ще бъде заинтересован от този бюджет все по-малко да се дърпят пари за такива превози, които биха могли да бъдат добре управлявани и самостоятелно финансирани. Дали това ще се случи до края на 2024 година, предстои да видим. Имаме отчетен период 2022 година, имаме отчетен период 2023 година. До тогава вие ще бъдете информирани за това как успяваме да се справим с тези предизвикателства. Не крия, че много малко хора се зарадваха на идеята пътнически и товарни превози на железниците да са финансово добре. Да имат добра репутация, хората да са доволни, че работят с това предприятие, че имат справедливи доходи, съответстващи на тяхната експертиза. Повечето, като че ли очакваха ние да обвиним фалита, поне на едното от предприятията, което ние решихме, че още рано да коментираме. И видяхме, че има възможност първо да започнем да укрепваме това предприятие, да видим каква икономия от мащаб може да се получи, когато имаме съвместна материална база, съвместни ресурси, съвместно управление и много други. Освен това, ние смятаме да вкараме елементи на инструменти за ефективно търговско управление, които в момента отсъстват в железниците, а са на лице всяка една нормална развиваща се търговска компания. Така че, нека да се оптимисти, че до момента, до който ние установим фактически дали има резултат от всичките наши обединени действия, да видим тогава какъв е резултата и тогава да преценим вече окончателно как се развиват нещата. Имайки предвид, че света сега навлезе в рецесия, най-вече Европа, заради войната в Украина, ще трябва да преизчисляваме доста от параметрите. Активно преизчисляваме и бизнес плана, който беше подготвен 5 годишния. Но за сметка на това има и пълната подкрепа, както и в плана за възстановяване и устойчиво развитие от Европа, така и по други оперативни програми, които се финансират от Европейската комисия. Имаме активна подкрепа да инвестираме като държава все по-добре и по-добре в устойчивите визови транспорт, сред които се явява гръбнака, на които е железопътния транспорт. Така че аз съм по-скоро оптимист, че ще успеем да се справим и нека да видим междуденното броение какви резултати ще даде. Благодаря ви.
Благодаря, господин. Ще реплика, господин Кръстев. Да, заповядайте.
Да, благодаря, господин министър, господин председател. От думите ви по-скоро разбирам, че ако всичко е наред и финансовите резултати са положителни, по-скоро не бихте смятали, че е нужно да се кандидатства за такъв тип субсидия. Да има субсидия по-скоро. Тогава възниква въпрос, а ще се кандидатства ли за нов договор за обществена услуга?
Отговор е да. Ако предприятието е с финансово здраве и великолепни способности да функционира нормално в една икономика, която дава добри ползи на обществото, защо не? Ако има конкурс от държавата, ние кандидатстваме. Разбира се, тогава параметрите ни трябва да са такива, че ние да имаме предимство пред всички други превозвачи. Надявам се. Но продължавам като данъкоплатец да твърдя, колкото по-малко пари се дърпат от националния бюджет за търговски предприятия, толкова по-добре за държавата. Нека тия търговски предприятия бъдат така устойчиви в тяхното развитие, нека да имат най-добрите експерти и нека да носят пари на държавата, вместо да дърпат от държавата. Това е моето лично верую и върху това работя. Благодаря.
Благодаря. ДПС, заповядайте, колега.
Благодаря, господин председател. Господин министър, виждаме, че имате огромно желание за развитие в нашата страна на транспорта, което е добре, така да се каже. Виждаме, че имате и добри виждания. С повечето от тях, аз предполагам, че и повечето колеги са съгласни. Надяваме се те да не останат само на думи и на желания, но и да се изпълнят. Но разбира се, има и такива, които според нас и според мен не са толкова удачни за в момента. Ще спомена само едно от тях и ще задам въпрос, точно свързан с него. Разбрахме, че сте имали среща с транспортния министър на Гърция Константинос Караманлис и сте се ангажирали да предприемете действия за ускоряване на преминаването на пункта Маказа Нимфея, като сте се ангажирали да поставите там кантари за тежкотоварни автомобили. Това го разбрахме от вашия сайт. Така, господин министър, не знам дали сте запознат, но и в момента има големи затруднения на Маказа, така да се каже. На ден преминава, на месец преминават около 10 000 автомобила от Кърджали. Те всички преминават през града, защото няма обходен път. И се получават едни километрични опашки и чакания с дни, но от сутрин до вечер има опашки на този двулентов път. Как мислите, че така да се каже, отпушвайки кулата Промохан, както сте споменали, няма да запушите именно Маказа Нимфея, защото тя така иначе лятно време е затапена. И там преминаването е много трудно. Какво мислите, как мислите да стане това нещо? Защото от вашите изказвания разбрахме само, че ще бъде поставен кантар, който ще позволи на тежкотоварни автомобили да преминават през тази граница. Благодаря.
Аз ви благодаря за тази загриженост. Така е. Ние трябва да дадем възможност товарният транспорт да не пречи на нормалното живеене в селищата на България. Трябва да му създадем отделна писта, по която да минава. И това е в плановете на Министерството на транспорта. Политиката е да има по възможност отделни ленти на придвижване на товарния с лекотоварния транспорт. В случая обаче, ако внимателно прегледаме цялото съобщение на Министерство на транспорта, ще установите, че освен подобрение в Маказа, в прехода Маказа, ние работим и по това, и получихме обещание от гръцката страна да се отвори този пункт Златосем Терес. Златоград. Златоград. Мисля, че Златоград беше. За който... Моля? Да, Златоград. За който казаха, ами той работи от 12 години. Ма не работи. Той е затворен. И ние... От 2 години е затворен. И ние настояваме да бъде отворен. И да кажем, от страна на гръцкия министър на транспорта получихме абсолютно разбиране. Също така ние искаме да отворим и Родозем Ксанти. Защо това е важно? Ние виждаме, че възможността да пуснеш отделни ленти на прехода Кулата Промахон, в които товарният транспорт да работи независимо от лекия транспорт, пиковите в товарния транспорт да не попречат на нормалното преминаване на пътниците и всичко останало, ние виждаме, че това е ограничено. Тоест, физически ние няма как да разширяваме до безкрайност този пункт. Още повече, че от страна на гръцкото правителство този пункт в последните години така не е бил в техния приоритет за довеждаща инфраструктура. В това число за жете транспорт, както се пошегувах тогава на среща с Караманлис, нали, за да прекараме вагона от Кулата надолу към вас, към Промахон, трябва волски каруци. Т.е. нямаме електрификация. Имаме дизел, имаме определени правила за придвижване на вагоните. Изтегляне. Т.е. ние работим и по няколко позиции, които като цяло биха могли да отпушат тези тесни места, през които се наблюдават струпвания. Ако не можем да увеличим обема и капацитета на един пункт, идеята е да пуснем повече пунктови едновременно, така че тези, които са край граничните транспорти, няма нужда да заобикалят, а директно да ползват най-близкият до тях граничен пункт, с което 30%, но пак е нещо. По-добре да имаш 30% намаление на основния поток, който е през Кулата, отколкото са 30% да решаваме въпроса с опашките. Гръцкият министър на транспорта се ангажира с това, че вече инвестират 6 милиона евро в това да бъде подобрена скоростта на придвижване на жп транспорта от Промахон до Кулата, така че ние да можем и да предлагаме едни добри условия за пътуване с влак до Солун на българските граждани, така че те да почнат да преценяват кой от видовите транспорти по-полезно за тях. За Маказа искането на гръцката страна беше да имаме кантар, защото да имаме контрол върху теглото. И ние се съгласихме, че ще направим тази инвестиция и вече работи междуведомствената комисия, решенията на които стават задължителни за всяко едно от министерствата. И ние искаме там да решаваме не само на парче по повод гръцката ни граница. Искаме в междуведомствената комисия да се включат тия правила за управление на опашките, на които държим особено като Министерство на транспорта, които касаят гръцката, турската и румънската граница на България. Както и кога сме готови с Драгоман, където също се оказва, че там трябва да поработим за това да се ускори транспорта. Тоест, аз моля да разглеждате решението, което сме взели в контекста на едно цялостно комплексно решение за повече възможности за преминаване и такова трансгранично сътрудничество между районите. Между другото, активни участници в разговорите с гръцкия ми колега бяха и областния управител на областта Ксанти в Гърция и нашия областен управител с мисля, че Мишо Камбарев като народен представител негова инициатива, за да можем да отворим възможно повече пунктове и като попитаха господин Караманлис за какво основно си говорихте с българския министър на транспорта, да кажем за пунктове. Всъщност, искам да ви кажа следното. Аз както обясних първия път на една карта, България няма транспортен проблем. България има логистичен проблем. И ние, ако можем да дадем повече възможност за свързване, т.е. основната ни слогана, с който ние трябва да работим поне следващите 4 години, е свързаност. Свързаност. Не само между държавна, но и вътреградска и междуградска. И на тази тема имаме разговор сега на 12 април с автобусните превозвачи. Т.е. Аз се надявам, когато говорим вече за логистични решения, това е като да шиеш гоблен. Правиш бодовите и така акуратно във всичките тези направления до момента, до който се види образа. А образът би бил бързо преминаване на всеки един товар или пътник пред границите на Република България. И аз се надявам заедно да работим в тази посока. Благодаря.
Благодаря, господин Стари. Реплика, господин Кръстев.
Да, аз прочетах това, което беше вашия сайт. Както казах, някои от нещата не ги одобряваме. Затова се спрях конкретно на този проблем, защото аз съм народен представител от Кърджали и знам какъв е проблема. Преминаваме през този пункт и мога да ви кажа, че дори един камион, един товарен автомобил, така да го нарека, ако застане на тази граница и бъде изчакван точно на този кантар, опашката от престой от 6 часа ще стане минимум 8 часа. Ще ви помоля, лятно време, ето лятото идва, преди да предприемете такова едно действие, да тръгнете, да видите за какви опашки става въпрос и да видите какво е трасето. Там има ПТП-та почти цяло лято. Представете си, ако пуснем и тежкотоварни автомобили, при условие, че дори сега в момента оттам не могат да преминат и автобуси. А слагаме кантар за тежкотоварни. Да, разбирам, ще отпушим една дупка от един пункт, ще се запътят към другия, но няма да решим проблема. Ще запушим и двете страни. Разбирате ли? Затова конкретно въпросът ми беше за този пункт. Прочетах ги, знам и за Родозем, знам и за Златоград, но конкретно проблема е тук, разбирате ли? Затова беше проблема. Как мислите да го решите? Само с кантар, без разширяване на пътя от двете страни, от страна на България, от страна на Гърция и обходен път на Кърджали, този проблем няма да се реши. Напротив, ще се задълбочи. Благодаря.
Да, съгласен съм, благодаря ви, доколкото се изпълням. Трябва да го проверя още нещо в протокола. Ние за сега говорихме за 5 тонните автомобили. До 5 тона. Натоварени до 5 тона. Да, но мисля, че това трябва да го проверя още веднъж. И друго, нещо, което е много важно. Това е свързано с така наречената система за управление на опашките. Тя какво включва? От декември месец обикалям като левски по границите и разговарям с всеки един от колегите от другите ведомства да извадят тези служби, които нямат отношение към граничния преход и всичките тези контролни проверки да бъдат извършени извън граничните зони. Защото иначе имаме струпване. Имаме ли струпване, имаме проблем. И едното от решенията са... Към този момент искам да ви информирам, че имаме пълно разбиране от всички колеги от съседните ведомства. Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие по повод тол таксите, митници по повод мобилните проверки и така нататък. И тъй като под нашия контрол са вече и ДАИ с мобилните кантари, ние преследваме следната цел. Освен това имаме свързаност, пристъпваме към свързаност на базите данни, които имаме от тол системата с базата данни, която има Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, плюс данните от митници, плюс данните от другите ведомства, за да имаме възможност да оркестрираме този товарен трафик, който така или иначе в момента генерираме. И един от елементите на системата за управление на опашката е възможно измерване на товарния автотранспорт, както и жп транспорта, да бъде извършен извън граничните пунктове. Тоест, доколкото се спомням, това искане за да се поставят допълнително везни на Маказа, е старо някое искане, което е останало копи-пейст от всичките тези намерения, които са добри, за да подобрим трафика. И аз казах, окей, винаги един кантар повече ни ни бърка, нека да имаме контролното измерване. Но цялата тежест трябва да бъде във вътрешността на страната. Заплащането на такси, заплащането на задължение към държавата, измерването и съответните санкции, ако някой е претоварен. Това трябва да е извършено във вътрешността и вие ще видите в най-скоро време това вече да се случва. Нашето желание е да имаме бързо преминаване през граничните пунктове, като намалим броя на принудителните спирания за проверка на самата брада. А по повод околовръстен път на Кърджали, за да не бъде ощетяван така от тежък трафик на товарния транспорт, аз ще бъда първият, който ще подкрепи такова искане на Кърджали. Защото, както и за Варна, ние когато правихме срещата за пристанище Варна и развитието, основната болка на варенци беше, че всички големи камиони и тежки, които отидат към пристанище Изток, всъщност минават през града пътя за Девня. И това, разбира се, създава дискомфорт във Варна и туристите на Варна. Аз съм убеден, че и при вас е същото. Аз видях и в Силистра, там са го взели генерално малко като Сталин. Няма човек, няма проблем. Нали, те въобще са забранили преминаването на товарния транспорт през Силистра, което обаче създаде нов проблем на Дунав мост. Тоест, нали разбирате, че ако има един нещо да тече, ние трябва да го по-добре да го регулираме, отколкото да се направим, че не го виждаме и да затваряме очите. Тоест, ако вие имате решение за създаване на инициативи за околовръстен път, то имате пълната подкрепа на Министерството на транспорта и съобщенията, защото това влиза в обявената от нас политика. Благодаря.
Благодаря. От БСП за България нямаме питане. Има такъв народ. Госпожо Мострова, заповядайте.
Уважаеми господин министър, имам към вас един въпрос за сега. Вие обявихте в последната седмица ваша инициатива и политика, както и преди това сте заявявали, за развитие на малките регионални летища. В тази връзка, видно от официалния сайт на Министерството, сте изпратили писма до кметовете на община Русе и община Бургас, в които писма вие предлагате обсъждане на възможността за развитие на малки регионални летища, като посочвате, че желаете община Бургас конкретно да прехвърли на Транспортното министерство имоти общинска собственост, които се намират в Равнец, бившата авиобаза. Въпросът ми към вас е от какво е продиктувано това ваше действие, при положение, че вие много добре знаете, че има подписан договор между областна администрация Бургас и община Бургас за срок от 5 години, който е валиден и не е изтекал, за използването на предоставянето на това летище, на множество сгради, на множество поземлени имоти. И вторият ми въпрос, да не знам думата отново да ви репликирам. Във вашето писмо вие говорите за, че желаете община Бургас да прехвърли собствеността на имоти, т.е. на сгради. Ами така пише във вашето писмо, може би има някаква неточност. Това е въпросът ми. Благодаря.
Благодаря. Аз искам да ви информирам, че такива писма ще получат и другите общини, които имат местни малки летища. Всичко започна от това, че ние много бихме искали в Русе да започне да функционира едно летище. И търсихме с кмета на Русе различни варианти и при различните варианти имахме по-голяма сложност на решенията. По същия повод аз научих, разбира се, малко по-късно, и че община Бургас възнамерява там да построи, да сложи фотоволтаичен парк върху пистата на Равнец, което е бивше военно летище. Същия конфликт ние имахме и с... Не конфликт. Всъщност това е конфликт на интереси между държавата като транспортна политика и общината и с Силистра. Там обаче там беше просто последен лопъл от страна на Министерството на транспорта, защото това летище се оказа, че много отдавна е частна собственост. И той, собственикът на това летище, си е задействал нещата. По повод това, вече на последно обсъждане да се огледа възможността да се сложат фотоволтаици на пистата. От гледна точка на инвестиции в фотоволтаична система, това звучи зелено, звучи модерно, но от гледна точка на инвестиции и стопанисване, аз ви казвам като човек, който знае колко струва подготовката и правенето на едно летище. От момента, от който на пистата пробием пистата и сложим анкерни болтови, приключим с пистата. Няма писта повече. И аз се свързвам само да с това писмо до общината. Разбира се, тя трябва да има една процедура за съгласуване с Министерството на транспорта, при което процедура съобразно на закона и определени членове ние ще откажем. Но аз избързвам това да бъде заявено към община Бургас. Извинявам се, ако се има предвид за имотите, нямаме отношение към имотите. Като Министерство на транспорта имаме отношение към това. летищата, малките да започнат започнат да функционират. И разбира се, всички други инвестиционни намерения, в това число индустриални паркови и развитие на областта Бургас, когато имаш още едно летище, което е примерно специализирано за каргополети, каквато има и такава инвестиционно намерение, ние ще увидим много ясна и публична процедура, ако се стигне до там, че то вече може да се оперира от Министерство на транспорта, от орган и ведомство на Министерство на транспорта, ще има ясна публична процедура и който дойде, дойде. Значи, ако има добри кандидати за карго летище там, защо не? Защо да не увеличим мобилността и свързаността на региона с другите държави? И заради това аз много бих искал да обърна внимание на кметовете на общините, на Общинския съвет на двата града. Ние ще пишем и до Сливен. Ние ще пишем и до Стара Загора. В смисъл, не е избрано само Бургас и не е само Русе. Ние пишем и до всички, защото, например, оказва се, че една община, ако иска да това летище да заработи, тя трябва да го даде само на концесия. Тя не може да изгради оператор. А за да се съгласиме общински оператор да почне да оперира на общинско летище, трябва да има промяна в закона за въздухоплаването. За да направим такава промяна, само заради нуждата на една община, аз съм първият противник, защото това е лобиране за промяна на закона само за конкретен частен интерес. Нали? По принцип закона трябва да има дългосрочност и трябва да има такова действие върху обществото, което да носи само полза, а не сега е направено заради едни, ама утре вече не общинско, ами частно, какво правим? Нали? Пак променяме закона. И заради това вървим в тази линия. Кое изиска най-малко законодателни усилия и промяна в сегашната обстановка? Ами най-лесно е. С кмета на Русе обсъждахме и този вариант. Той каза, значи не можем да изпълним документи с Европейската комисия, има проблеми, там пишеме, съдействаме и така нататък. Добре, дай да направим смисъл да го предоставите под наем на летище София ЕАД, което е държавно, което има структура, има лиценз, може да бъде оператор. И да започнем операциите. Когато едно летище вече почне да функционира, тогава е по-лесно да го подариш на концесия, защото той вече носи някаква доходност. Има някакъв смисъл. Обаче тогава се оказва, че трябва да правим квази концесия и отново трябва и отново промяна закона. И горе-долу това са мисловните пътеки, през които минахме, докато стигнем до тия писма, с които само заявяваме намеренията на държавата, Да започнем да гледаме на летища много по-сериозно. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Мострова, заповядайте.
Да, благодаря ви много за отговора. Той ме удовлетворява. Аз съм последният човек, който ще защитава община Бургас, ако е предприемал действия, които не отговарят на закона. Само да кажа, че на 23 март е проведен експертен съвет, в който е представен един ПУП, в който се казва, че се запазват летателните полета, така че евентуалният проект, ако бъде изграден, за който вие говорите, който ще бъде зелен, не знам дали ще се стигне до неговото изграждане, и това е предвидено. По-скоро да обърна внимание на тези сгради, нали, които вие искате да бъдат прехвърлени, ако наистина става въпрос за някаква неточност, да бъде преодоляно това нещо. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Мострова. Демократична България, господин Димитров, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Първо да кажа, че ние подкрепяме и виждаме вашето усилие. Моят въпрос е за една от реформите, които смятаме, че обаче се забавя и искаме да ви обърнем внимание по този въпрос, така че вие да проверите и да вземете отношение. Съгласно коалиционното споразумение в областта на транспорт, един от договорените ангажименти е изпълнителна агенция железопътна администрация да бъде извадена от Министерство на транспорт и да се обособи като независимо звено. Това е важно не само да се гарантира независим контрол в железопътния транспорт, но и да се отговори на критиката от страна на Европейската комисия, така че да няма и нова наказателна процедура. След това, което ни притеснява е, че на заседание на подотрасовия съвет за железопътен транспорт, проведен още на 24 февруари 2022 година, председателя на тази агенция представи проекта на законопроект. Още тогава, от месец и половина, има законопроект. И към тази дата съобщи, че законопроектът е на ниво вътрешно ведомство, съгласувано от администрацията на Министерство на транспорт и съобщенията. Измина месец и половина от тогава. Въпросът е на какво се дължи забавянето. Имате някакви притеснения относно законопроекта ли? Защото тази реформа би трябвало да бъде безалтернативна. Така че молбата ни е да проверите откъде идва това забавяне и да предвижим въпроса с необходимото качество, разбира се, по-бързо.
Исках да ви кажа, че имат абсолютна решимост от страна на Министерството на транспорта и съобщенията да бъде извадена Изпълнителна агенция Железопътна администрация извън обхвата на Министерството на транспорта. Още когато започвах проучването за дали възможно да влеем и трите предприятия в железопътния транспорт в едно и как точно да го направим, получих съвет и коментар от един така доста виден специалист в областта на ЖП транспорта. Той ми каза следното. Даваме готов пример, за да разберете защо наистина сме решени да го направим. Той каза, Deutsche Bahn през 2013, мисля, не съм сигурен точно за годината, започнаха да правят сериозна трансформация, така че да бъдат зелени, да бъдат устойчиви и да имат правилно развитие. Но тогава бяха в много близки взаимоотношения с регулатора си. Благодарение на което той се затвори очите и те ни направиха до край трансформацията абсолютно отговаряща на изискванията на регулатора. В резултат на което се наложи 2018 наново да ретрансформират Deutsche Bahn. И аз това го запомних. Преди да встъпя в тази позиция, аз имах срещи с доста експерти в областта на ЖП транспорта, тъй като до този момент моя личен опит като е по-скоро спедитор. Аз използвах много активно ЖП транспорта, но не съм бил вътре в управлението му. И всичките тези експерти ми казваха, виж, Николай, това най-накрая трябва да се реши. Има желание на Европейската комисия, но има мимикрия от наша страна. Не знам, защото може би не счита, че приоритет е толкова важно и да ми ги оставят на заден план. Тоест, аз съм последния, който може да бъде убежден, защо това трябва да бъде отделено. А трябва да бъде отделено и се забавя, поради това, че има принципни, фундаментални въпроси, които аз не искам да решавам еднолично. Не искам да кажа, сега имаме такъв вариант и такъв. Добре, аз като министър избирам такъв. Аз това не искам да го правя, защото когато има експерти, които имат аргументи, мисля, че е по-мъдро да се опиташ да намериш време и да изслушаш тези аргументи. Може и да се прави. От тази гледна точка, аз съм привърженик на българската пословица три пъти да премерим, веднъж да отрежем. Не е замислено забавене, не е умишлено забавене, забавено това разглеждане и предложение за проекто закон. Вървим с пълна пара и аз искам да участвам в дискусиите окончателно, за да съм убеден, че това е най-добрия вариант и това ще гарантира едно по-добро функциониране на железниците в България. Така че знам, че има забавене, но съзнателно го правим да го огледаме внимателно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров. Възраждане, господин Димитров, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Моето питание, ви споменахте за пристанище Варна, а наскоро ми попадна една статия, че пристанище Варна ще бъде давана на концесия. Може ли да осветите малко за това намерение? Благодаря.
Ние убедихме, че като политика на Министерството на транспорта и съобщенията би било да има концесии на всички транспортни възли в страната, което би дало възможност публично частното партньорство да процъфтява. Защо? Защото държавата, аз съм лично убеден, че е длъжна да се осигурява условията за икономически растеж, но тя не би могла да бъде толкова добър предприемач, да може да консумира и да осигурява икономически растеж. Именно заради това ние говорим за концесия на гари, концесия на пристанища, концесия на летища. В каква последователност ще се случат концесиите на пристанище Варна, ние не сме обявявали и какво точно ще се случи още не знаем, тъй като, както знаете, ние сме в третата фаза. Първо, ние се срещнахме с хора, които имат отношение към развитието на транспорта и икономиката в област Варна, във Варна. На втора среща ние направихме среща с експертите, каквато мисля, че утре ще бъде с експертите от Бургас. Това е втора стъпка. И след като се обобщат всички фини настройки на това как искаме да виждаме пристанище Варна и пристанище Бургас, ние го даваме на трето обсъждане, вече обществено обсъждане в Варна и съответно в Бургас, за да могат да преценят още веднъж това ли е последно, което искат всичките да виждат в развитието на едно пристанище. Паралелно вече сме задействали някои конкурси за ДПП и за пристанищен оператор, които конкурси ще завършат с завършване на избора и ще завършат с завършване на процеса във Варна, надявам се и в Бургас. И тогава вече ние ще имаме много ясна картинка. При тази ясна картинка ще е ясно какво правим. Тези, които отговарят за пристанищна инфраструктура, ще имат много ясен менеджерски договор. Това иска обществото, това правете година първа, втора, трета и вие ще носите отговорност пред нас, ако не го правите. По същия начин, например, концесионирането на пристанище Запад, където е долината на химията. Това е един процес, който отново, както и закона за железопътния транспорт, трябва да мине през обсъждане. Трябва да се срещнем с всичките тези големи икономически гиганти, които дават сериозен приход в националния бюджет. Ние трябва да чуем какви са техните намерения. Ние трябва да огледаме кои са възможните желаещи инвеститори клас 1, А1 и каква експертиза имат да управляват пристанища, така че България да получи най-доброто. Тоест, ние сме в началото на един много сериозен процес на обсъждания. Всичките тези обсъждания ще бъдат публични. След всяко едно обсъждане ще излезем с прессъобщение и вие ще бъдете винаги информирани какво се случва. Уверявам ви и ви обещавам нищо под масата. В смисъл, нищо няма се случва за вашия гръб, с тези неща под масата, аз заради това дойдох тук да се сбориме, да няма корупция. Така че всичко ще бъде публично и прозрачно. Но разбирайте, че не можем от един ден да кажем, търсим инвеститора едно и отутре се появи един да каже, ние искаме и ние да влезем в процедура. Ние трябва да загреем водата малко. Нали? Трябва да възбурим интереса на международния клас инвеститори към тази тема. След това трябва да ги каним. След това те трябва да погледнат. След това трябва да го обсъдим. След това ще кажем, ами то не е само Министерство на транспорта. Тук има коалиция, има комисия по транспорт, има много заинтересовани, които биха искали да чуят и също да обсъдят нещата, защото ние искаме тази концесия наистина да е 30 годишна или тези концесии и наистина да носят конкретна обществена полза. А това става не защото един решил и преценил, ами защото така сме го обсъдили на експертно ниво и на публично ниво. Хората са приели, че това е добрият начин за развитие. Когато ние минем през този алгоритъм, аз се обещавам, аз никога няма да отида в плитки води, защото хората вече ще ми повече съмишленици, отколкото противници на тази идея. Така че това е процес, аз заставам с името си за този процес и стъпка по стъпка ще го извървим заедно. Благодаря ви.
Благодаря. Втори кръг въпроси. Господин Иванов, ви поиска думата, заповядайте.
Уважаем господин министър, по-скоро би искал да споделя нещо. След колежката Мострова, всъщност ние от депутатите, които сме продължаваме промяната в Русе, също изпратихме писмо до кмета Пътеки за летището. За нас лично това е много важна тема. Когато говорим и за инвестиции в града, това е нали, доста голям плюс да имам възможност да имаме летище. Искам да благодаря за това, че вие продължавате, сте проактивен и не сте се отказали и действате по този въпрос. За нас е важно, както и за другите колеги, които имат възможността да има летище и благодаря за това. Мерси.
Благодаря. От втората политическа партия ГЕРБ СДС, заповядайте господин Кръстев.
Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Отново съгласно представения днес Национален план за възстановяване и устойчивост, новия договор за обществена услуга ще бъде възложен чрез открита, недискриминационна и състезателна тръжна процедура. Възлагането ще се вземе предвид и резултатите от анализа и договор ще бъде изключен съгласно действащото в момента законодателство. Избраният оператор на договор за обществена услуга ще получи подвижния състав от Националния план за възстановяване и устойчивост и ще бъде негов ползвател. Уважаеми господин министър, Как подвижен състав ще бъде ползван от БДЖ Пътнически превози ЕОД, ако след 2024 година има друг изпълнител по договора за обществена услуга? Благодаря.
Страхотен въпрос, на който аз трябва да дам отговор и много трябва да бързаме заедно да направим промяната в БДЖ Пътнически превоз, за да може да отговаря на тези характеристики и показатели. Бенефициент е Министерството на транспорта и съобщенията и ние към момента, към който вече имаме подвижен състав, ние трябва да имаме избран оператор. Това е един по-дълъг процес. Разполагаме с година и половина, да кажем, докато пристигне или две. Зависи какъв форс-мажор ще обявят производителите на вагони и локомотиви. Аз много бих искал по-добрия оператор да спечели. И както казах по повод пристанище Варна, също касае и за железниците в България. Всяка една стъпка, която ще предприемем, всички обсъждания, които ще направим, ще бъдат публични и обществени, т.е. и открити. Ако към този момент обаче национална компания БДЖ има тези завидни параметри на работа и е достоен конкурент и предложи характеристики такива, че да може да бъде достоен оператор на този подвижен състав, то тогава изборът е предрешен. Но сега в момента няма такъв избор. БДЖ Пътнически превози все още не е в състояние да поема и управлява така, както ние бихме искали. Един такъв подвижен състав. Много, много работа имаме да свършим след като поръчим подвижния състав да оздравим БДЖ. Сега е момента да похваля синдикатите. Аз не съм мислил, че ще стигна до този момент в моя живот. Първо, аз никога до сега в бизнеса си, като предприемач, не съм допускал синдикати. Второ, разглеждах ги като необходимото зло, защото това е държавна структура. Значи трябва да си има синдикати, има колективен трудов договор и така нататък. И очаквах, че основните ми спорове ще бъдат с синдикатите. Уверявам ви, не е това. Основните препятствия, които изпитваме в момента като екип, за да можем да оздравим максимално бързо железниците в България, както национална компания, железопътна инфраструктура, така и трите железопътни предприятия, не са българските синдикати. А това е българската администрация. И ние правим всичко възможно да преодолеем и това. Скоро ще има нови кадрови промени, нови решения и така нататък. Не случайно чакам експерти отвън, защото не мога да бъда клониран. Искам да направя нещата и за пристанище, и за летищата, и за другите неща. Това е дилема. Въпросът ви е страхотен. Към тази дата ние трябва да изберем най-добрия и трябва да бъде публично. И аз ще направя всичко възможно, до тогава и национална компания БДЖ да е с такива добри параметри. Ако успее, би било добре. Ако не успее, нека по-добрия да вземе този състав и българите са доволни. Защото идеята не е някой да получи този състав. Идеята е българските граждани да имат по-висока мобилност, да имат по-добър комфорт и по-бързи пътувания. Защото избора на публичен транспорт, в случая железопътен транспорт, ще реши в голяма част въпросите с задръстеността и трафика по нашите шосета в момента. И това е сериозен въпрос. Ние имаме интерес това да бъде решено. Кой ще го оперира, нека по-добрия да спечели. Като човек, който не иска повече да дърпа пари от националния бюджет за предприятията, ще направи всичко възможно, БДЖ да е достойното предприятие. Това е. Благодаря.
Благодаря, господин Кръстев. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министре. Смятам, че сте прав, но до определен момент, ако хипотетично чуждестранна компания е победител в процедурата, след изтичане на договора, кой ще придобие подвижния състав?
Той се дава за опериране и е държавна собственост. Той се дава за опериране и е държавна собственост. Така че нека да го разглеждаме като елемент на концесия. Защото ние ще го дадем за опериране, но този, който го продава, трябва да носи и гаранциите, и сервиза, и да даде ноу-хауто за поддържане на този състав. Аз ви казах, че това е ситуация, от която ще направим и заедно всичко възможно България да спечели повече. Ако е външен, той трябва да опира на територията на България и да изпълнява договори за българските. Да, интересно е и аз наистина искам към този момент да нямаме този въпрос или, а да решаваме, ето, БДЖ е достатъчно достойна компания, има параметри, участва в конкурса и печели конкурса. Много бих искал. До тогава ще работим много активно за това.
Добре, благодаря, господин министър. Движението право е свободи. Заповядайте, колега.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз имах въпрос, свързан с автобусните превози, но ще изчакам да мине срещата, защото си мисля, че на тази среща част от тези въпроси ще бъдат отговорени. Но искам да ви задам въпрос, свързан с осъществяването на превозите в страната във връзка с намеренията за разширяването на тол системата и обхвата на тол системата. Дали в Министерството на транспорта вече имаме подготвен анализ на това как ще повлияе въобще върху стойността на превозите, разширяването на обхвата на тол системата и изглежда, че последствията от войната така или иначе ще увеличат цените на горивата и това ще бъде една допълнителна тежест към превозвачите, така че имаме ли анализ и на какво мнение е Министерството?
Благодаря. Този анализ се намира в Министерство за регионалното развитие, тъй като тол системата е при тях, но разбира се, на коалиционен съвет ни го гледахме заедно и аз съм поддръжник на действията на вицепремиер Гроздан Караджов за това да бъде въведена изцяло тол системата за товарния транспорт. Нека да го разглеждаме така. И това е моят кратък анализ. Да считаме, че от момента, от който е въведена тол системата, товарните превозвачи по шосе са имали гратисен период да ни плащат по всички пътища тол. За разлика от българските граждани, които са плащали винетки и плащат винетки по всички пътища на България. Аз разбирам, че този гратисен период, когато изтече, превозвачите ще са в ситуация, в която трябва да правят нови разчети. Разбирам, че това идва в условията на все по-влошени пътища. Все по-повишаващи се цени на горива, все по-повишаващи цени на заплати. И разбирам, че ситуацията не е лека за един предприемач. Но също така, аз съм убеден и историята доказва, че българските превозвачи в момента, една трета от тях работят в България, две трети са навън и те плащат на всеки тол. Те са показали една завидна жизненост като предприемачи. Благодарение на техните действия, да кажем сега в момента се борим с резултатите от пакета мобилност 1. Те са изключително сериозни предприемачи и знаят как да спреят сметката. И аз съм убеден, че те ще намерят решение. Разбира се, от наша страна ще имат подкрепа на тези срещи с всеки един от браншовите камери на автомобилните превозвачи. Ние ги информирахме за това какви действия сме предприели. Да имат свобода в трети флаг, т.е. трети превози. Имаме по-мека дисциплина по повод пакета мобилност. Имаме законодателна инициатива по повод другите неща. Тоест, като държава, страна на Министерството на транспорта, правим всичко възможно да омекотим удара върху българските превозвачи, защото в крайна сметка те внасят един сериозен процент в националния бюджет. Те са сериозни предприятия и ние трябва да имаме предвид тяхната работа. Ситуацията е тежка за всички обаче превозвачи, в това число и за БДЖ. В смисъл, цените скачат. И горивата, и енергията, и заплатите. Европа навлиза в рецесия и Европа трябва да се справи заедно с цялата тази ситуация и тези предизвикателства. Решението на 12 април ние говорим с автобусните превозвачи и намираме добро решение. Аз смятам, че стигне до добро решение. Не спираме комуникацията и с Федерацията на автомобилните превозвачи и се опитваме заедно да търсим най-добрите решения. Но по повод тол таксите, аз смятам, че те са достатъчно разумни и се разбрали, че трябва да ги приемат. Имат право да протестират, че пътищата са лоши. Това е друга тема. И затова ние трябва да работим да станат по-добри. И тук вице-премьер Гроздан Караджов ще има пълната ни подкрепа. Защото всички искаме живеем в нормална държава. Благодаря.
Благодаря, господин Мехмед. Между другото, само да ви кажа, че във вторник от 10 часа в хотел Рамадан ще има една среща на синдикатите, която ще бъде по повод тези проблеми, които в момента вие поставите. Не само тези проблеми, свързани с транспорта, нещо, което го обсъждахме на предната комисия, ви се го спомняте. Така че, ако искате, заповядайте, който разбира се иска от членовете на транспортната комисия. А сега заповядайте за реплика.
Да, благодаря. Репликата ми ще бъде кратка. Разбира се, има логика в това да се въведе тол система за всички пътища, но в България има и такова чувство, че откакто е въведена самата тол система, няма никакво подобрение на пътищната в страната. Нали, не казвам, че това е на 100% така, но усещането ни, движейки се по пътищата...
Колега, много знаете, че въпрекъсвам. Само да знаете, че това е пряко в МРРБ. Добре, извиняйте.
Но в крайна сметка решението на министър Караджов ще се отрази много пряко върху транспортния сектор. Нали, аз за това, като част от Министерство в политиката на транспорта, трябва да намерим този баланс. Ако това нещо се развива постепенно с усещането, че пътищата се подобряват, аз съм убеден, че и транспортните фирми с така отворени обята ще посрещнат промяната. Но в крайна сметка в тази тежка ситуация, аз мисля, че трябва да бъдем малко по-внимателни от рязкото променяне на ситуацията. Аз съм убеден, че този гратисен период, както вие казахте, мина, но той съвпадна и с друг проблем. Благодаря.
Само за да може. За да видите цялостната картинка. Да, ние разглеждахме с колегите от автомобилните превозвачи възможността това да стане по-меко. Но искам да ви кажа, че този бюджет, който всички вие приехте, и който беше, и който гарантираше икономически растеж в България. Междувременно се промениха условията и ние разглеждаме, например, предложение на Министерство на финансите да съберем 100% от дивидента и печалбите на всички държавни предприятия, за да ги върнем в бюджета. За да пристъпи Министерство на финансите към такова действие, това е много ясен знак. 4,5 милиарда 3% от брутния вътрешен продукт от септември до март са изплатени за компенсация за повишението на цените на енергията. Тези разходи и тази промяна в цените никой не е планиран. Ако ние не успеем още малко да си подпомогнем националния бюджет, ние не можем да говорим за такова преразглеждане и как точно го бяхме нарекли през лятото, ще говорим и за втори вариант на обновяване на националния бюджет с някои други неща, които не сме успели да предвидим още в началото. Но опасявам се, че ние всички трябва да се фокусираме върху това как най-много пари да дадем в бюджета, за да може най-бързо да се защитени най-слабите социални слои в България. И това го казва човек с дясно мислене. А до там сме стигнали, че всъщност това е много важно да бъде направено и тук предприемачите трябва да се справят. Господин Гуцанов, съжалявам, аз съм дясното мислене.
Благотворно влияние на левицата в коалицията, господин министър. Благодаря много, господин министър. Колега? И аз също от БСП за България. Нямаме въпроси. Има такъв народ. Няма въпроси. Благодаря. Демократична България. Господин Димитров, заповядайте.
Благодаря. Само ще кажа в началото, че с левите влияния те трябва да са много дозирани. Не знаете. Така, по много мъничко така трябва и така няма.
Това е хубавото на тази комисия, че всичко се говори по такъв начин. Да. Заповядайте, господин Димитров.
Господин министър, аз имам към вас един въпрос, който няма нужда сега да ми отговаряте. Ще ви помоля да направите вътрешна проверка. Той е в посока добро управление, просто да вземете мерки, въпросът да бъде придвижен. Аз между другото съзнавам и ми влизам в положението колко е трудно да бъдеш министър в такива времена, така че не си мислете, че не проявяваме разбиране към вашата работа. Тези въпроси ги задаваме с цел бързо да бъдат решени казусите, които ги има. И така, за един конкретен казус, правителството одобри нов пакет COVID помощи на превозвачите в България. Тези помощи този път бяха дадени за управление на процеса на Министерство на транспорта и съобщенията. Превозвачите трябваше да подават заявление през системата за управление на националните инвестиции СУНИ през месец декември 2021 година. Към настоящия момент все още няма публикуван списък с компаниите, които са били одобрени и размерите на помощите, или поне аз съм можах да го намеря. Все пак процедурата е с бюджет от 30 милиона лева и трябва да има яснота за разпределението им. Същевременно Министерство не е публикувало официални правила за разходване на получените помощи. Трябва да има правила как могат да бъдат, за какво могат и за какво не могат да бъдат харчени, т.е. допустими и недопустими дейности, защото тези помощи трябва да се отчетат за какво са изхарчени от превозвачите. Така че е добре и двата списъка да са публични. Ако ги има някъде, и аз не съм могъл да ги намеря, се извинявам, но ако ги няма, е добре да създадете организация, за да има прозрачност по въпроса. Т.е. много преди опозицията ви зададе този въпрос да бъде решен. Това е което ви предлагам. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Господин министър,
40 милиона са ли 30? 40 милиона. И аз много ви благодаря за това. Ще го проверим. Синап Хибибов, който е нашия парламентарен секретар на Министерството на транспорта, ще внесе при вас писмен отговор. И много ви благодаря. Ако не е публикувано, ще бъде публикувано. Защото това са обществени пари, трябва да се раздават публично и прозрачно. Благодаря ви.
Списък, само ви обръщам внимание, един е списък с бенефициентите и втория списък е методическо указание как могат да бъдат разходвани.
Благодаря, господин Димитров. И последно, няма парламентарна група на Възраждане. Също въпрос. И господин министър, благодаря ви много за блиц контрола.
Аз ви благодаря. Наистина разбирам всичките въпроси, които ми задавате като желание да работим по-добре заедно за целите на България. И така го разбирам към този момент. Много ви благодаря. Много ми е полезно това. Сега ми стискайте палци, отивам на среща с телеконите. Ще ги убеждавам, че всъщност никой никога не е имал намерение да прави държавен телекон. Благодаря.
Благодаря. Колеги, по точка разни. Има ли някакви въпроси, питания, нещо? Не виждам. Благодаря. Закривам комисията.